И айде.
На здраве.
На здраве.
На здраве. Матчът започва с третия епизод от подкаста на Спорт Кафе. Аз съм Любомир Найденов, а при мен са Станил Йотов, Борислав Орлинов и Тодор Ковачев. Момчета, доста дербита този уикенд. С кой предлагате да започнем?
Е, най-добре да започнем с Лудогорец и ЦСКА София, разбира се.
Историческа победа в Разград. Добре, с това започваме.
Това е малко чудно. Историческа победа. ЦСКА е побеждавал все пак отбори като Аякс, като Нотингам Форест и като Ливърпул. Историческа победа в Разград не бих казал, но да. Първа победа в шампионатен матч е втора въобще в историята на това дерби, откакто Кирил Домощев пое Лудогорец.
Да, те имат една за купата преди това.
Да, точно така, с Стойчо Младенов. Лошото е, че пак в обектива на обществения интерес застана съдийството с двете спорни решения. Едното за червения картон на Каранга, другото за неотсъдената дуспа за ЦСКА София, но в крайна сметка този червен картон, който беше показан и остави ЦСКА София в намален състав, според мен изигра положително влияние за отбора на гостите, който се мобилизира. Треньорът Стамен Белчев успя да се преподреди състава по такъв начин, че да не лечи, че играе с по-малко хора и в крайна сметка да спечели матча.
Да, впрочем, малко се получи както при гостуването на Лудогорец на Герена, не е ли така? Когато Левски направи 0-0 с 10 души срещу този Лудогорец, пак имаше спорно съдийство тогава. Пак Левски беше ощетен срещу шампионите, както и сега беше ЦСКА София. Обаче се оказа май, че Лудогорец повече загуби от това, че остава с човек.
Според мен ситуациите са малко по-различни едната с другата, но окей, както и да е. В случая имаме поне наличие на два червени картона за отбора противник на Лудогорец, но в крайна сметка ЦСКА успя с... Не бих казал и само с мобилизация, като че ли нещо ги бутна отгоре и съдбата им го върна за това, че бяха ощетени в тия две положения, за да стигнат до напълно заслужената победа, която направи първенството много интересно, тъй като разликата между първия и втория вече е само две точки.
Видя се веднага разлика след изгонването на Каранга. Аз така повдигам една тема, която не е чак толкова свързана нито с футбола, нито с съдисто, за сектора за гости, този аквариум там, който е на домакинския стадион, какво впечатление ви прави, тъй като винаги става някаква тема за дискусия и изобщо не ви се струва малко странно.
Според мен този сектор е най-позорното нещо, което се е случило в българския футбол в последните години.
По принцип...
Тъй като, първо той нарушава реалния звуков фон на матча. Ние не можем да чуваме агитката на гостите, която вчера беше едно значително количество. Да не говорим, че тя е абсолютно незаконна. Нали? Аз се очудвам как тия фен-клубове, които имат някаква мощна фенска маса за тях, те все още не са подали жалба до Комисията за защита на потребителя, до Комисията по защита на конкуренцията, до FIFA, до UEFA и до не знам докъде, защото той сектор, той не отговаря на никакви, не само на изискванията за футбол, той не отговаря на изискванията за спектакъл.
Не, тук трябва да отбележим, че Петричев обеща да бъде построен нов сектор за гости в едно интервю преди няколко месеца и каза, че строежът би трябвало да започне през януари, така че премахването на клетката може би е един от етапите, през които трябваше да мине.
Те през много етапи минават. Значи, първият етап беше да направят един сектор за гости с някаква ограда, от която нищо не се вижда на игрище.
Така наречената клетка.
След това да направят този буркан или аквариум, както го нарече. Сега ще правят трети. Нали? Не знам какво ще дава, какво ще представлява.
По думите на Петричев, сектора за гости трябва да бъде по най-нова технология, както е трибуномоци.
Ими дай Боже.
А това не си напотърсаващо, нали? Този стадион все пак е получил одобрение за да се провеждат на него мачове от...
Да, той има лиценз за Лига Европа.
Да, но в европейските турнири, не само на мачовете в Разград, но и във всички други стадиони, там в секторите за гости няма гостуваща агитка, защото там няма седалки. В условията на УЕФА е гостуваща агитка да бъде настанена в сектор с седалки. Примерно на Васил Левски, това е този страничния сектор между А и Г по средата. Докато тук вие видяхте, че агитката на Брага беше настанена на съвсем друго място.
Да, тя си беше на обикновените трибуни.
Основното, което е, не може да лишиш публиката от правото да подкрепя своя отбор с звукови и визуални ефекти, които няма как да се видят нали, от това стъклено покритие.
Това наистина е потресаващо и едва ли някъде друго да го има това.
Аз се очудвам, как Българския футболен съюз въобще го е допуснал.
Аз знам дали не се опася, че като дойдат примерно отбори като ЦСКА и Левски, ще създаде такава атмосфера, че едва ли не отгоре са си гости на собствения стадион, обаче пак според мен пък не е това решението.
Ами аз бих дал за пример стадиона в Ловеч, който, където гостуващия сектор е, освен всичко друго, първо, че е безопасен, второ, че има и козирка, която да пази гостуващия за палянката си от дъжд, което нали, е така трябва да бъде. В никакъв случай не съм фен на Гриша Ганчев или нещо от сорта, но за мен това е образеца за сектор, за гости и въобще за един хубав стадион, на който биха могли да се играят мачове от всяко ниво.
Добре, но да се върнем малко на футбол. Откъде, къде Лудогорец изпусна точките? Говореше се за сгрешена тактика на Херо, на липса на мотивация на играчите на Лудогорец, уморени от предишна седмица и
всеки отбор, Европа. Всеки отбор губи точки, всеки лидер губи точки. Не може да се поставя изискване към който и да е отбор на първо място да печели непрекъснато.
Абсолютно.
Макар че в случая да кажем в Англия, Манчестър Сити все още няма загуба. Но аз съм гледал дори статистиката на големия ЦСКА на Спорух Никодимов. Те имаха между 3-5-6 загуби на сезон, така че това не е проблем. Напротив, то прави първенството по-интересно. Футбол е спектакъл без сценарии, в който победителя не се знае. Ако се знае, той няма да е... Самия спектакъл няма да е интересен.
Не, това е ясно, но откъде дойде тази... Защото може да се нарече неочаквана
загуба. Те влязоха в много тежка серия. В смисъл, че имаха един първоуморителен матч с Бероя за купата, който продължи 120 минути. Отделно играха три поредни срещи с Левски, с Брага и с ЦСКА София. И на всичкото отгоре дублиращия им отбор в събота имаше важен матч, в който пък бяха ангажирани някои от потенциалните резерви, като бразилеца Педро, да речем. И в един момент просто нормално е отбора да не издържи на напрежението и последните 20 минути да бъде малко по-зле физически да стои, отколкото противника.
Да,
това няма нищо страшно.
Особено към края вече доста си приличава морето, когато се очакваше Лудогорец с човек повече да натисне и да обърне мача, най-малкото да изравни, но се видя, че те просто не могат в момента да предложат това, което нали, видяхме срещу Левски миналата седмица, срещу Брага видяхме през седмицата какъв сериозен натиск може да наложи този отбор на Лудогорец. Не го видяхме вчера това нещо. Но мисля, че ще сме единодушни, че не се добре, че ЦСКА победи в този матч.
Да, естествено, разбира се, но няма нищо трагично за Лудогорец в това, че не са изиграли последните 20 минути както трябва. Нормално е.
Да, да.
Това се случва на доста по-големи европейски отбори, да не могат да изиграят втората част на второто полувреме както трябва, да не говорим за български отбор от разлика.
Но тук все пак могат да възникнат едни въпросителни към Херо, според мен. Той вярва, че до сега вървеше общо взето безупречно и в Лига Европа и в първенството. Но при него сега той се оплаква, че няма футболисти достатъчно, за да прави ротации. При положение, че имат важни мачове през 3-4 дни. Обаче той сякаш ротациите, които ги прави са с едни и същи играчи, им сменя позициите. А от друга страна, други футболисти изобщо не ги ползва. Али почти не сме ги виждали такива като Кишада. Например, не знам кога последно изобщо сме го виждали на терена. И в този смисъл нямаше ли да е по-добре да предложи повече свежест в този мач, дори да не е с най-добрите.
Това нещо той трябва да го каже по принцип. Но факт е, че той има достатъчно играчи на разположение. Аз ние миналия път говорихме, че тия оправдания звучат малко, как да го кажа, не на място, на фона на целият този остав от играчи, с които той разполага.
Те си имат и претенции в крайна сметка, че като в момента отбор в най-добра форма и от към класа, че са много по-добри от всички останали, така че въпреки тежката серия, въпреки европейските мачове, не трябва според мен да показват чак такава слабост и точно пък да се оплакват от това, че са уморени. Тъй като и отчитавам отгоре с малко, реагираха едва ли не, че кой знае каква катастрофа е станала, че са загубили, а всъщност просто първенството, както каза и Стани, остана по-интересно.
Ама ЦСКА София също губи точки в предните мачове, но не съм чул Стамен Билчев да се оплаква от липса на играча или от нещо друго. Той винаги в неговите изявления след мача акцентираше върху спортните неща. Да кажем, не добра игра в защита, допускане на късен гол, вкарване на автогол, както стана на матча с Сетър Велико Търново. Така че нещата в този план стоят напълно нормално. Всеки ще губи точки, и Левски губи точки, и Лудогорец ще губи точки, и ЦСКА ще губи точки, и то всъщност това прави интересно първенство.
Имаше го и ефект, според мен, на свръхмобилизация на един отбор, като стане с човек по-малко, и точно това се получи. И може би съчетано и с това, че все пак да, натрупаните мачове на Лудогорци, заради това пък, особено в последните минути, в последните 20 минути въобще не личеше, че червените са с човек по-малко. Това пак наклони възните с тях на полза.
Това, че не личеше, че са с човек по-малко, се дължи според мен на факта, че изгониха нападател. Ако ти изгонят защитник, тогава стават нещата по-сложни в тази ситуация, защото трябва да извадиш нападателя, да вкараш нов защитник, който да ти попълни отбранител звено, тъй като то ти става важно в случая. Докато тук те просто се личиха от един играч, но активираха малко повече други футболисти, нали, начало с Меркадо и фланговите нападатели, както, нали, както беше изработен гол.
Тук трябва да споменем и фигурата на Стамен Белчев, която се завъртяха доста слухове около поста му, евентуално желание за негова смяна, и изведнъж идва тази победа. Стамен Белчев бива възхваляван като най-добрия треньор, най-добрия тактик. Всъщност това не са ли някакви думи във въздуха пуснати?
Ами, то зависи първо каква цел имаш поставена пред отбора. Според мен в ЦСКА София и в Левски трябва да се замислят дали въобще би трябвало да поставят като непременна цел на всяка цена да се преборят с Лудогорец. Тъй като Лудогорец, въпреки загубата, е отбор, който поддържа някакво доста по-високо ниво от тях. И може би там е по-добре да се играе матч за матч, пък каквото стане, нали, ако използвам това клише в футбола, не, вместо да се поставя на брадвата на врата на Стамен Белчев, да му се каже, че или ще станеш шампион, или ще изгоним, ако направиш някаква точкова разлика с Лудогорец, както стана преди една-две седмици, когато започнаха да му искат оставката по форуми и по медии.
Тоест, в началото на сезона да не очакваме обичайните думи, какви са целите пред ЦСКА и Левски, разбира се, целите са титла и купа, което е традиция от много години.
Аз бих дал за пример така, един от последните симпатични отбори на ЦСКА, когато тренер беше Милен Радуканов. Той буквално поел отбора от нищото, но успя първо да победи Левски на Герена и след това да спечели купата на България, което са така, два от най-добрите успеха на отбора за така, последните 6-7 години. От тази гледна точка, според мен на Белчев трябва да му се даде възможност да работи, без да му се бъркат в нещата. Те имат добро скаутско звено. Евентуално дори да продадат Каранга през зимата, както има някакви очаквания, винаги биха могли да намерят някакъв добър нападател, който да го компенсира. И оттам нататък, ако изнесат успешна битка с Лудогорец, окей, ако не, следващия сезон. Но аз съм убеден, че отбора в този му вид има възможности, има някаква класа, някой знае колко висока, но все пак достатъчно, за да постига победи, да радва привържениците, което крайна сметка е най-важното.
Поне да даде малко зор на Лудогорец, който, разбира се, си остава абсолютен фаворит за титлата.
Значи най-важното е да не стане като миналата и по-миналата година, декември месец, да е ясно кой е шампион. Това убива футбол.
Да, знам обаче, че менталитета на ловешкото ръководство на ЦСКА е такъв, че аз нямаше да се изненадам, ако те бяха загубили вчера от Лудогорец, треньора да беше изгорял. Това изобщо няма да е първият път, когато се случва нещо такова. И това, че няколко равенства имаше преди това, често се оказало достатъчно за българския футбол, треньора да изхарчи. А щеше да е огромна грешка, според мен, дори да бяха загубили.
Аз затова казах, че те трябва да се дадат сметка дали въобще трябва да на всяка цена да преследват Лудогорец с всички възможни средства и първото място да бъде поставено като някаква манна небесна, която трябва да се стигне на всяка цена.
Но пък ако първото място не е поставено като цел пред ЦСКА и Левски, целият български футбол по някакъв начин се променя.
Еми то пред Левски, като е поставено първото място за цел, виждаме как от 2009 година те не могат да го спечелят и в името на тази цел сменят непрекъснато играчи, треньори, променят отбора на всички нива и в крайна сметка никакъв трофей не са спечели.
Да, не се знае дали пък просто не трябва да приемат факта, че има един отбор, който е дори и с малко по-добър от тях и да се знае, че той е фаворита. И вече да успеят по някакъв начин, нали, да го държат под напрежение, както Станил каза, да не се знае предварително кой ще бъде шампион и поне до последно да има интрига. Към момента това ми се струва и на мен най-важното.
Добре, Лудогорец си остава фаворит, водач в групата в Лига Европа, но Трябват ли им играчи още на разградчани през зимата, които да уплътнят редиците, тъй като вече говорихме и за оплакванията на Херо за късата скамейка?
Със сигурност Херо ще иска играчи. Той го повтаря непрекъснато. И според мен не е лошо да се освежи отбора на няколко поста. Вече в защита стоят доста по-добре нещата и с последното бразилско попълнение там, защото дълги години Лудогорец нямаше добър избор на защитници, около Моци се въртеше всичко, но сега вече е по-гъвкава защитата и тактиката на Херо дава възможност повече даже да блеснат качествата на тези бранители, които в момента са в отбора. Обаче вече в предни позиции може би и той самия ще се радва на някакво освежаване. Но още някой играч може на някой такъв по-класически централен нападател да заложи. Няма да е изненадващо, според мен.
Ами няма да е, но когато пред теб стои въпроса дали Клодио Кешеро трябва да е титуляр или резерва, това означава, че поне в атака ти имаш някакви варианти. Много е естествено, да, той ще иска футболисти, може би ще му купят поне един и двама, тъй като те имат и финансовия ресурс и скаутското звено, което би могло да подбере нужния човек. Но мен това ме притеснява, че там се струпват прекалено много качествени футболисти на едно място, от които половината щът-нещът трябва да бъдат резерви, тъй като играят едни 11 и толкова. Аз мисля, че дори в този състав, без да взимат нито един играч, те са конкурентни, поне що се отнася от това да станат шампиони. Другия въпрос е вече как ще се представят в европейските турнири.
Интересното е, че за първи път от доста време, не само преди трансферен прозорец, няма безброй спекулации около който и да е футболист на Лудогорец, че някой иска да го взима, че те имат желание да продават и така нататък. Тоест, тук има възможност Лудогорец единствено и само да надгражда.
Еми, те продадаха играчи през лятото за колко? 10 милиона евро, мисля.
Точно така. Те продават всеки пазар почти, но за сега няма нарочени за продаване, което означава, че може би ще искат...
Време е да купуват.
Време е да купуват и то да попълват, а не да заместват вече освободени дупки.
Реално, според мен, като погледам състава на Лудогорец, на единствения пост, на който няма очевидна алтернатива, това е при Марселиньо. Просто няма друг такъв футболист и когато него го няма по една или друга причина, се налагат доста размествания в състава. Херо беше опитал с Анисе да го замени, но Анисе е доста различен футболист. Така че това би било най-хубавото за Лудогорец, да намерят алтернатива. Той все пак вече е на 32, ако не се лъжа. Така че трябва да се замислят в тази посока. Обаче пък такъв футболист е много труден за намиране.
Да, ама вие вижте, че Жоао Пауло стои резерва и играе за дублиращия отбор. Това не мога да си го обясня. Как един футболист от тая класа, нали, който би могъл да бъде полезен на всеки друг отбор в А група, аз го гледам, че играе в дубъла в момента.
Така, няма да е лошо да го виждаме него по-често. Мисля, че ще спечели българския футбол.
Може би във вчерашния матч това му беше и вариант за някаква промяна в нападение, за да го успее, айде да не го спечели, но поне да изравни резултата.
Промяна в нападение. Мисля, че достатъчно говорихме за българския футбол, но като стана въпрос за нападение, има един отбор, който няма никакъв проблем в нападението. Това е Манчестър Сити. Тук имаме двама фенове на Арсенал в лицето на Станил и Боби. Какво може да кажете за загубата?
Станил да почне по старшинство.
Ами, напълно заслужена с оглед на това, което видяхме по телевизията. Просто Манчестър Сити беше по-добрият отбор, но и то не е изненадващо. Първо, в този отбор са инвестирани страшно много пари. Второ, имат уникални футболисти. Аз няма да крия, че Де Бройне ми е един от любимците в този тим. Използвайки поначало слабостта ми към белгийския футбол конкретно, но Арсенал тая година сме закъсали до такова положение, че пак ще играем за пето място. Ако завършим четвърти, ще бъде някакъв голям късмет, но според мен просто отбора няма това ниво, за да се прибори за тая позиция. И може би е време вече да се мисля за генерална промяна на менеджерския пост, което е някакво много тежко решение.
Де Бройне наистина просто беше много над останалите, особено при първия гол на Манчестър Сити, Рамзи и Джака бяха много близо до него, обаче се виждаше, те са примерно 2-3 хода назад, много закъснели, много далече от там, където трябва да бъдат и ви си личеше, че Де Бройне много по-бързо действа, много по-бързо мисли и доста неориентирана изглеждаше отбраната на Арсенал тогава, което пък е поздравление за Дебройн. От друга страна, що се нанася до нападението на Манчестър Сити, Пеп Гвардиола е създал в футболисти си усещането, че дори да имат чисти положения да ги изпускат, въобще да не се притесняват, тъй като имат класа да и създадат нови, и заради това и Сити изпуснаха доста положения. Обаче трябва да се отчете, че да, гражданите сигурно бяха два пъти, три пъти по-добри от Арсенал в този матч, но победиха ли ни с гол от засада и с дуспа, която да я наречем дискусионна, и това трябва да се посочи. Не, че не бяха по-добри, по-добри бяха, обаче два от главата просто може да се дискутира според мен.
Да, Венгер също се оплака малко от съдиите след това, но как си обяснявате, купуваш нападател като Лаказет и в пореден важен матч го оставяш на пейката, пускаш го като резерва, той отново вкарва, връща ти отбора в матча и не се знае Лаказет с какъв статут е — на резерва, на титуляр, на заместващ на някой нападател? Нищо не е ясно в Арсенал на този момент.
Еми не е ясно, защото приема на матча с Уолверхемптън за купата, той се принуди да вкара един дебютант като Еди, как му беше фамилията, Никития, да, който реално извади отбора от блатото, в което бяха затънали с тия два гола, които вкара. Така че там очевидно самия Венгер има някакви колебания как трябва да изглежда нападението на Арсенал. Но според мен и ръководството вероятно има някакви колебания как трябва да изглежда менеджерския пост на Арсенал и дали трябва да се продължава в този вид от следващата година. За мен е пределно ясно, че ние ако се класираме в четворката, ще бъде някакво абсолютно чудо. Като гледам способности на отбора, по-вероятно е 5-6 място и, нали, Лига Европа както тая година. Но там трябва да се вземе генерално решение, 100 човек ли се продължава или се взима нов. Като риска да вземеш нов е много голям, защото от 5 може да отидеш на 10-то място.
Но пък собствениците са много, те са си доволни от Венгер, не харчи пари, донася по някои трофеи на година през година, влизат пари в касата на отбора, така че за тях...
Да, ама Арсенал не е частната фирма на собствениците, както всеки един футболен отбор е нещо много по-важно, засягащо много по-голям кръг от хора.
За съжаление, в последните години точно по този начин се води политиката на клуба,
време
да и
с
цените
да
на билетите и с всичко.
Впрочем, аз искам да вметна, че и без да съм фен на Арсенал, е хубаво да кажем, че Арсенал никак не играва зле в този матч. Как че да, отстъпват по класа на Сити в момента.
Те всички отстъпват по класа.
Да, но в момента всички в Англия отстъпват по класа на Сити. Арсенал показа, че може да се бори в някои периоди от матча, според мен не седеше никак зле.
Аз друго искам да чуя, че в пореден голям матч Венгер под нас изненада, сега с Франциско Клем в центъра на отбраната. Просто по някакъв начин изненадва съперника. Може би това беше продиктувано от факта, че Сити няма толкова високи централни нападатели и заради това прибегна от такова решение. Обаче при приложение, че примерно има човек като Кошчелни и да се стига до това, примерно Куклен да бъде той свързващото звено в тройката централни защитници, със сигурност изненада и мен, сигурно и феновете на Арсенал, и другия подход в първите 15 минути. Артилеристите пресираха противниката половина и създаваха някакви положения, с които можеш и да стигна до рана гол, и това вече не се знаеш какво може да се случи.
Можело, но деца вика, в крайна сметка футбол е това, което се е получило на терена, а то се получи 3-1 за Манчестър Сити. Според мен е по-добре да отдадем вниманието на отбори като Манчестър Сити и като Челси, които действително показват някакъв много изключително елитен футбол на много добро ниво, особено победата на Челси срещу Юнайтед с 1-0, която беше наистина нещо много добро.
Ми, не беше неочаквана тази победа. Жозе Морино отново излезе с мисълта за 0-0. 10-ти пореден матч на Морино като менеджер и на Челси, и на Юнайтед. Не може да победи отбор от топ 6. Има един единствен гол неговите отбори вкарани в тези матчове от топ 6. И формата на неговите отбори в големите матчове доказва за сега, че Морино има огромни проблеми в подобни дербита. Неговите грешки дойдоха още с построяването на състава, глупавата система с трима централни защитници. Фил Джонс беше спасен от съдията да си вкара кошмарен автогол, защото нарушението на Мората, което беше отсъдено. Да не кажа, че липсваше, но беше доста пресилено за отсъждане. След това пускането на Мхитарян от дясно на атаката беше грешен ход. Ерера и Матич правиха каквото могат, за да спрат креативните футболисти на Челси. Азар беше брутално наритан на няколко пъти, но едно центриране на Аспиликуета. Мората беше оставен непокрит. Гол 1-0 и Юнайтед просто нямаше сили да отговори.
Аз друго бих искал да ви питам според вас, кое е по-важно? Архетипа на футболния фен от Олд Трафорд, който иска да гледа онзи тип футбол от времето на сър Алекс, или менеджера на отбора, който иска да проповядва някакъв тотално различен друг вид футбол, който очевидно не се харесва на повечето хора от трибуните?
Разбира се, за...
Зрители, кое е по-важно? Искането на зрителя или намерението на менеджера, който очевидно смята, че по този начин би могъл да печели?
Ами аз ще отговоря като фен на Юнайтед, тъй като до сега не съм виждал Жозе да печели наскоро голямо подобно дерби. Може би има едно малко по-назад, но като гост формата му е плачевна. Играта му е ужасяващо скучна и като човек, който може да си спомни за играта на Юнайтед преди 5 години, когато сър може само да си погледне часовника и предизвикваше еуфория на Олд Трафорд, винаги бих предпочел тази еуфория, тази игра до последната секунда, отколкото да знаеш, че когато отборът ти излезе, няма да видиш футбол, а абсолютно мъчение за стигане до точка или три.
Виж колко голямо противоречие имаш тук на ниво спорт, като спорта като спектакъл. Публиката иска едно, режисьора дава друго, нали, предлага друго с очевидно с намерението, че ще почне да печели, въпреки че, както каза и ти, резултатите му са доста разочароващи до момента.
Да, глупото е, че той не постига резултати, но си държи на тази тактика, която го изведе до трофея в Лига Европа все пак. Но...
Да, но именно, може би, резултатите са големия проблем в случая при тази тактика, защото...
Абсолютно, да.
Да, защото защитният футбол няма нищо лошо в него, обаче сме свикнали Мориньо да все пак да взима своето с него. Сега, вярно, имаха много тежки матчове с Ливърпул, с Тотнам, сега с Челси, но победата на Тотнам 0-0 с Ливърпул, сега загубата от Челси... 4 точки в тези матчове не са това, от което Юнайтед се нуждае.
И то при положение, че Мауриньо не е човек, за който може да се каже, че той не е наясно какъв футбол се играе във Висшата лига. Напротив, нали, да, очакванията към него са той да направи някакъв вариант, дори защитен, дори с паркиране на автобуса пред вратата, нали, както има една приказка, но да почне да постига резултати. Лига Европа не е... Не бих казал, че така върха на трофеите са печелени от Манчестър Юнайтед.
Лига Европа беше важна, за да ги върне в Шампионската лига, но това е втория сезон на Мауриньо. Вече няма оправдания с някакъв преходен период. Според мен, той ако не се бори за титулата до последно, вече просто няма, наистина, няма оправдания този сезон.
Да, колкото да е силен. Разликата стана доста голяма вече.
Да, а колкото и да е силен Манчестър Сити, все пак Мауриньо и още миналия сезон и този похарчи много пари за футболистите, които искаше. Така че тези резултати няма как той да ги обясни по някакъв начин.
Когато изповядваш такъв тип футбол, със сигурност само резултатите могат да ти защитят мястото и философията. Това не се случва при Жозе Мауриньо, така че бързо трябва да действа, тъй като разликата наистина става такава, че трудно ще се настигне, особено и преди формата на Манчестър Сити, които всеки следващ матч изглежда се по-перфектни.
Доста добър отбор успя да изгради Гвардиола, успя да намери и доста класен вратар в лицето на Едерсон, което липсваше. Вкара по някакъв начин във форма от Аменди и Стоунс. И наистина дръпна много на Юнайтед, а за сега изглежда, че на Жозе това ще му е първия втори сезон, в който не печели титул в футболите си, както сме свикнали до сега да го виждаме в Порто, в Интер, в Реал.
На мен ми е много интересно дали Гвардиола в Сити би постигнал това, което го постигна в Барселона, да направи един отбор, който те убива, като играе с топката.
Ами това е най-интересният въпрос, който е поставен за бъдещето на Гвардиола в Сити, защото той успя да го направи това в Барселона. Отбора му в Байерн до някъде го правеше в Бундеслигата. Не успя да вземе Шампионската лига с баварците. Но за сега играта на Манчестър Сити изглежда застрашаваща за всички големи отбори. Например, в матча срещу Наполи, шоуто беше много по-голямо, отколкото в Тотнам Реал.
Страхотен футбол.
Който беше на гърба му в Шампионската лига, но дори срещу отбор като Наполи, който може наистина да бяга 90 минути, тима на Гвардиола изглеждаше перфектно.
А още нещо, което е много важно, е, че при Гвардиола доста ясно се забелязва колко прогресира футболистите под негово ръководство. Може конкретно да кажем за Стърлинг и за Джон Стоунс.
Абсолютно.
Техния втори сезон, менеджирани от Гвардиола, какъв огромен прогрес има. Това точно Мориньо не може да се похвали с такова нещо. При неговите звезди, нито може би който и да е от другите менеджери в момента на топ 6 в Англия, може би Почетино единствено. За Почетино можем да кажем, че развива толкова очевидно играчите си. Те стават по-добри, когато така се задържат година след година при него.
Да, покупките на Мориньо не показват кой знае какво. И Лукако се мъчи пред гола, Мхитарян е абсолютно непостоянен, за съжаление Погба и Ибрахимович са контузени, но дори Ерик Бай, който дойде с страхотни очаквания и бяха платени немалко пари за него, изглежда от класта на Смолинг, което не е това, което феновете очакваха.
Значи ние може би трябва да се дадем сметка и за друго, че тия хора, имам пред менеджерите на отборите от топ 5, топ 6 в английската висша лига, те са качили на някакво влакче на ужасите. Те играят първо в Шампионска лига или в Лига Европа допълнителни мачове през седмицата. Отделно от това шампионата е толкова гъстонаситен с мачове. Реално всички тия отбори са добри, но тук случая, въпросът е кой ще бъде най-добрия от най-добрите.
Да, разбира се, но все пак това е
работа. В никакъв случай не бива да изкараме Жозе Мориньо не прокопсал никъден менеджер, тъй като...
Мисля, че всички тук сме далеч от тази мисъл, все пак и печеля Шампионската лига.
Всички са качили на това влакче на ужасите, въпросът е кой ще финишира първи.
А и за шампионите, ако поговорим, Челси все пак почва да намират формата си. Аз отчитам, примерно, Алваро Мората, който доказва, че в такива решителни моменти може да бъде човека на момента. Той, между другото, и в топ 5 на първенствата е футболист с най-много голове с глава. И друго, което трябва да се отчете, е формата на Еден Азар. Все по-добър става и колкото по-добър става Еден Азар и връща формата си от миналия сезон, толкова повече се увеличават шансовете и на Челси да се бори за защита на титлата, въпреки че сега не са чак толкова добра позиция, но ако продължават така да надграждат, нищо чудно вече и да се сборят с Сити.
Мората преди известно време беше казал, че се надява съотборниците му да му подават малко повече ниски топки, за да покаже, че може да вкарва и с крак. Но да, Мората за сега се представя доста по-добре от Лукако и феновете на Юнайтед не знаят дали да се радват или не, че са взели Лукако вместо Мората, каквито, имайки предвид, че испанецът беше на крачка от трансфер в Юнайтед точно преди сделката за Лукако. Но има доста време, Лукако най-вероятно ще се отпуши сега след тежката програма, той обича малките отбори, може да вкарва по 2-3 там, където Мората по-скоро е играч за големите мачове, може да донесе победното попадение, но Лукако трудно има спирка срещу малките отбори.
А освен това на Лукако много му липсва Погба в момента. И това е нещо, което хората понякога го подценяват, като гледат как го е налегнала някаква суша, но между тях двамата имаше страхотно разбирателство и затова Лукако започна по страхотен начин сезона. Така че да, сега е труден периода, трябва да се върне Погба на терена, според мен, за да оценяваме Лукако отново по това, което показва в най-важните мачове особено.
Те двамата си се разбират много извън терена, особено в социалните мрежи са абсолютен хит, някакви клипчета, като качат в Инстаграм или Твитър, така че феновете на Юнайтед да чакат Погба да се върне, за да почне и Лукако да бележи.
Абсолютно, те бяха даже и заедно в САЩ, когато дойде новината за подписването на Лукако. Даже Лукако на видеото, което беше споделил, каза първо на Погба, че вече е футболист на Юнайтед. Така че те наистина имат добра връзка помежду си, но и не само Погба, да се надяваме и Златан да се върне по-бързо, защото той пък неговите голове донесоха много на Юнайтед миналия сезон.
Всъщност, вие представяте ли се на колко интересно първенство на Англия гледаме в момента? Аз се спомням годините, би го нарекал условно периода между идването на Венгер в Арсенал и идването на Абрамович в Челси, когато битката за титлата се водеше между Арсенал и Манчестър Юнайтед, естествено с превес на Юнайтед. Венгер успя да им открадне три пъти. Но след идването на Абрамович в Челси и след намесата на арабите в Манчестър Сити, изведнъж се появиха още два отбора, които влязаха в тая супер конкурентна среда в челото на английската висша лига. И като прибавим и Тотнам, които тръгнаха да играят, нали, от последната година насам, когато се класираха преди Арсенал за първ път от 20 години насам, значи в момента ние имаме някакво супер конкурентно и адски интересно първенство, в което, дето се вика, дори да си четвърти, не е, далеч не е срамно.
Но пък до някъде не казвам, че Юнайтед и нямат пари, но последните 4 години титлите вървят между Челси и Сити с едно изключение.
Така е, но Юнайтед пък е една от най-разпознаваемите футболни марки в света, да не кажа и най-разпознаваемите.
Абсолютно, наистина е най-зрелищното първенство за гледане, въпреки че доколко е най-класно и като най-класния футбол, в този сезон поне аз не съм сигурен, тъй като гледам много матчи от серия А, специално този сезон и там битката с титлата за първи път от 5 години е наистина много, много любопитна. За съжаление обаче тази седмица няма да може да гледаме клубен футбол, тъй като идват време за плейофите за класиране на световното. Има интересни двойки: Северна Ирландия, Швейцария, Хърватия, Гърция, Швеция, Италия, разбира се, най-интересният матч. И Дания Ейр е четвъртия плейоф. Как мислите, какво може да очакваме от тях? Може би Швеция и Италия ще предизвика най-голям интерес. Мислите ли, че Италия може и да се спънат и да не се класират?
На мен специално интересен ми е матча между Северна Ирландия и Швейцария и аз страшно съжалявам, че и двата отбора няма да може да гледаме на световните финали, тъй като един така или иначе ще отпадне. Но те са абсолютно интересни състави. Северна Ирландия е отбор, който буквално се природи на последното европейско първенство, след като не бяха участвали от 1986 година. Това са 30 години липса от отсъствие от големи футболни финали, но все пак се явиха на Евро 2016 и се представиха не лошо. Колкото Швейцария, те са един отбор, който, айде, нали, не е от първа класа да го наречем, но винаги е отбор, който може първо да поднесе изненада и който ще покаже фантастичен футбол. Аз няма да забравя, може би си спомните гола на Джердан Шакири с задната ножица, което беше фантастично изпълнение, макар че те, колко швейцарци играят в националния отбор, е съвсем отделен въпрос. Може би ще имат един или двама. Другите са повече.
Глобализация.
Но са изключително симпатични и двата отбора. Съжалявам, че един ще отпадне, защото бих искал да я гледам и двата на световното.
Иначе аз виждам Италия като фаворит. Те направиха една грешна стъпка, тя им коства директното класиране, но пък сега не вярвам и напрежението, кой знае каква роля да има, тъй като аз ги виждам като фаворити и даже смятам, че няма кой знае какви проблеми да имат.
Въобще Италия в историята се губила ли е мач на директно елиминиране?
Аз не съм запознат, но мисля, че няма
такава статистика.
Италианците са, италианците цари да бият на директно елиминиране.
А и особено срещу този отбор на Швеция, който дори ние успяхме да бием, мисля, че реванша от дома би трябвало да бъде взет лесен, какъвто и да е изходът от първата среща. Освен плейофите, обаче има и доста интересни контроли, които се надяваме поне да гледаме голове, ако не друго. Англия играе с Германия и с Бразилия от дома, Германия после играе с Франция, докато ние играем контрола с Саудитска Аравия.
Ами ние играхме и през 2010 година, спомням, когато вече беше последните месеци на Лотар Матеос от националния отбор. Ако се спомняте, матчът се играе в Истанбул на някакво тренировъчно игрище на някакво осветление, подходящо за футболна среща от четвърта лига на Софийската област.
Така или иначе ще има фенове както от такъв матч.
Но поне утешителното е, че Саудитска Арабия е финалист на световното първенство, т.е. няма да играем с някакъв случайен отбор. И сега там какви са целите и задачите на Петър Хупчев, само той се знае с този матч.
Ами виждаме, че няма да прави някакви големи експерименти в състава, т.е. не е викнал някакви коренно различни футболисти. Той си залага на една група играчи, даже да не са тези, които са в най-добра форма или са в най-силните отбори, но са футболисти, които той смята, че му вършат работа. Ще видим какво ще играем срещу Саудитска Арабия. Дали ще подходим по-нападателно, ще се опитаме нещо да гърдим или по-защитно отново, както логично в повечето мачове подхождаме. Не знам, на мен ще ми е интересно да видя и тези играчи, които Хупчев ги вика редовно, но по-рядко ги ползва. Такива като Александър Цветков от Черноморе, като Мартин Райнов. Това са играчи, които продължават да получават повиквателни, а рядко са ползвани, за да ги видим стават ли реално за националния отбор.
Да, но ние да говорим за Александър Цветков и Мартин Райнов при положение, че предстоят мачове между Англия и Германия и Англия и Бразилия, някак си...
Да се надяваме, знам, че като приятелски матч поне може да видим и някой друг гол и малко повече футболисти да разберем какви са му качествата.
Аз между другото много бих се радвал, ако англичаните успеят да спечелят тия два матча. Да, не знам дали се давате сметка каква е трагедията на тия хора, които подкрепяме Англия на световни и на европейски първенства. Ние сме обречени на такива чудовищни страдания, каквито друг не мога да се представи. Не знам, да, аз специално на всички големи финали от 1980 година до сега съм викал за англичаните.
Това си страхотно проклятие.
Да, и да, не съм ги виждал с абсолютно никакъв трофей в ръцете. Напротив, болезнени загуби, които сипват сол в раните непрекъснато.
Да, може би единственото по-гадно е да си фен на Германия. Въпреки, че те имат малко повече успехи.
Феновете на Германия са гледали все пак спечелване на трофей.
Аз не мога да не си призная, че ще викам и срещу Англия, и срещу Германия. Главно за Бразилия и за Франция, които за мен са големите фаворити на световното първенство и лично се надявам един от тях да спечели.
Ми тия и французите бяха големите фаворити на европейското, но в крайна сметка спечели Португалия.
Там трябва да питаш Дидие Дешан какво обърка се състава.
Той пак е Дешан. Защото...
Да, той пак ще е той. За съжаление.
Но той футбол в крайна сметка затова е интересен, защото европейски шампион е станала Португалия, една от най-бедни стени в Европейския съюз, отбор, който далеч не беше слаган сред фаворити. Но аз се надявам, че Англия най-сетне би могла да направи нещо на голям форум.
Освен футбол и в тениса ще е интересно. Няколко думи за Григор Димитров, да кажем, който на 11 ноември ще участва на мечтания от него турнир за първи път в кариерата си, в финалите на ATP в Лондон, където са най-добрите 8 през целия сезон.
Най-накрая ще го видим в Лондон.
Най-накрая него да го видим и в Лондон, да. Аз си спомням една интересна, имаш много интересно предаване в Евроспорт. От 2011 година направиха предположение, кой ще бъде световен номер 1 през 2018 година. И сега в социалните мрежи припомниха тази статистика и там показва, че Григор Димитров ще бъде номер 1. Дали е някакво презнаменование, ще видим, тъпърво ще разберем. А по-интересната тема сега е каква ма конкуренцията там в Лондон, тъй като ясно е, Роджер Федерер, 6-кратен шампион, той е изявен фаворит, обаче останалите... Рафаел Надал отива с контузия в дясното коляно. Той през седмицата игра в зала Берси на Мастърса в Париж и трябваше да се откаже. И тъй, така че не се знае неговото състояние какво ще бъде, тъй като да, премина преглед и се оказа, че не му е чак толкова лоша контузията, но Матадора каза, че усети някакви болки, още няма да се колебае да се откаже, въпреки че има амбиция да спечели за първи път в кариерата си този турнир. От останалите, Александър Зверев, човек, който представител на следващото поколение, който много силно се представя през сезона, само че вече накрая изнемогва, тъй като според мен и самия той не очаква чак толкова силен сезон да направи. Такъв случай, например, и с Джак Сок и Давид Гофен. Двама, които се класираха в последния момент, но въобще не им беше нито в програмата, нито в календара да участват на турнира в Лондон, им е добре дошло. Например, Сок, който спечели турнира в Париж, той беше 24-ти в годишната ранг листа, първи просто понеже останалите отпаднаха и стана така, че понеже спечели титлата и се класира в последния възможен момент. Даже беше планирал вече голф турне, беше си планирал ваканцията, въобще нямаше никакви намерения да участва на този турнир. Останалите двама, Марин Чилич, който е напълно преодолим съперник, и Доминик Тим остава, който програмата му е толкова натоварена и неговия щаб непрекъснато пуска грешки от страна на това, че австриец участва на абсолютно всички турнири, на които може, и е уморен. Той вече 12-13 пъти отпада в първи или втори кръг на турнирите. И разбира се, Григор Димитров, човек, който още в началото на сезона каза, че това му е голямата цел и отказа се преди това края на сезона имаше да участва на турнир в Виена, отказа се именно с намеренията да бъде свеж за Лондон. Така че, ако мога да прогнозирам, Григор Димитров със сигурност поне полуфинал ще играе, което означава излизане от групите и минимум две победи в групите, тъй като ще има съперници, които може да победи.
А победите на финалния турнир са доста с доста по-висок точков актив носят, отколкото обикновени победи. Така че реална възможност за Григор докъде може да се скачи в ранглист.
Ами той може да 155 точки го делят от Марин Чинич, който е пети. Григор Димитров вече постигна пък нов рекорд в кариерата си. Тази седмица е 6 и 2 места се изкачи. И малко го дели от това да бъде и пети. Ако излезе от групата, 200 точки ще натрува в актива си, което означава, че ще изпревари Марин Чилич, ако евентуално пък Хърватина не излезе от групите. Но според мен Григор Димитров на първо време ще бъде психически освободен, тъй като той си сбъдна голямата мечта да участва в Лондон. И от сега натам играе с най-добрите, съревновава се. Той пък е доказал, че точно тези матчове умее да блести.
Тоест очакваме само да надгражда, след като вече е постигнал мечтата в Лондон. Пък, ако има късмет, топ 5, а може и малко по-нагоре.
Пожелаваме му и на прогнозата на Евроспорт от 2013 да се сбъдне през следващата година. Да, трудно ще е, тъй като доста големи имена се завръщат, но пък защо не?
Да се надяваме успех на Григор, успехи на националите ни, но така се разделяме. Благодарим ви, че отново ни слушахте. Може да ни последвате в различните социални мрежи, да ни слушате в iTunes и в SoundCloud. А тъй като вече се студя, бирате вече от столично и сме на тъмно. До нови срещи!